Пакора, лагоднасць і велікадушнасць – гэта тры ключавыя элементы для будавання адзінства ў касцёле, падкрэсліў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Святы Отец заклікаў хрысціян адмовіцца ад зайздрасці, нянавісці і барацьбы. У сваёй гамілії пантыфік спаслаўся на словы першага літургічнага чытання, у якім апостол Павел заклікае вернікаў мець адно цела і адзін дух. Адной з умоваў такой еднасці, на яго думку, з'яўляецца існаванне міру, што тычыцца не толькі хрысціянскай супольнасці, але таксама свету, гарадоў, раёнаў і сем'яў. Злы дух заўсёды сее войны. Зайздрасць, нянавісць, барацьба, плёткі – гэта тое, што знішчае мір і перашкаджае еднасці, сказаў святы Отец. Ён заклікаў наследаваць параду апостала народаў – паступаць годна паклікання, якім вы пакліканы, з усёй пакораю і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю, терпячы адзін аднаго ў любові. Па словах Францішка, там, дзе няма пакоры, ёсць пыха, якая правакуе войны, жаданне перамагчы іншага і веру ва ўласную перавагу. Без пакоры няма міру, а без міру няма адзінства, сказаў пантыфік. Святы Отец з жалем заўважыў, што людзі амаль развучыліся лагодна размаўляць і часта абгаворваюць адзін аднаго. Але важнай з'яўляецца лагоднасць, здольнасць быць цярплівымі да хібаў іншых, рэчаў, якія нам не падабаюцца. Яшчэ адным фундаментальным элементам еднасці Францішак назваў велікадушнасць, здольнасць мець вялікае сэрца, у якім хапае месца для ўсіх. Напрыканцы сваёй гамілії папа нагадаў, што сапраўдным будаўніком адзінства з'яўляецца святы дух, але праз пакору, лагоднасць і велікадушнасць можна падрыхтаваць яму глебу. Гэта спосаб годнай таямніцы, да якой мы пакліканы, таямніцы касцёла, падкрэсліў святы айцец.